ท่านเว่งสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงว่าการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟลาวจีนในลาวในระยะนี้มีสาเหตุมาจากการตกต่ำลงของค่าเงินกีบซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลงทุนก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในลาวที่จะต้องชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับธนาคารของจีนด้วยเงินหยวนหากแต่ว่าค่าโดยสารรถไฟลาวจีนในลาวได้จัดเก็บเป็นเงินกีบจึงเฮ็ดให้กลุ่มลงทุนจะต้องแลกเปลี่ยนจากเงินกีบเป็นเงินหยวนเพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวด้วยเหตุนี้การกำหนดราคาค่าโดยสารรถไฟลาวจีนในลาวนั้นจึงต้องใส่เงินหยวนเป็นพื้นฐานในการกำหนดราคาตลอดมาดังที่ท่านเวียงสวัสดิ์ยืนยันว่า
การคุ้มครองราคาปีรถไฟกรมทางรถไฟได้อนุมัติอัตราปีรถไฟแต่ละประเภทโดยอนุมัติอัตราแลกเปลี่ยนใน1,910กีบต่อยวนหรือต่ำกว่า1,690กีบต่อ1ยวนแม้นสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ในอัตราบ่เกิน 20% แต่ว่าในภาคปฏิบัติตัวจริงครับย้อนว่าค่าเงินกีบมันตกหมายความว่าผู้ลงทุนนี่มีพันธะต้องได้เอาปีนี้แลกเปลี่ยนเอาเงินยวนไปใส่นี่หมายความว่าเรื่องราคารถไฟนี้แม้นเอาเงินมันเป็นบนอิงแต่ว่าขายเป็นเงินกีบ
ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าการดําเนินงานในโครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนที่เริ่มแต่วันที่3ธันวาคมปี2021เป็นต้นมาซึ่งเป็นการเชื่อมต่อทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและโดยสารระหว่างลาวกับจีนเป็นหลักนั่นเฮ็ดให้คาดหมายได้ว่าการดําเนินงานดังกล่าวจะสร้างรายรับที่สามารถคืนทุนการก่อสร้างได้ไวที่สุดใน23ปีข้างหน้าก็คือในปี2045แต่ถ้าหากว่าทางรถไฟลาวจีนได้มีการเชื่อมต่อกับทางรถไฟความไวสูงในไทยด้วยนั่นจะเฮ็ดให้สามารถคืนทุนได้ไวขึ้นภายใน15ปีหลังจากที่ได้มีการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างลาวจีนและไทยก็คือการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างเมืองคุนหมิงในมณฑลยุนนานกับนครหลวงเวียงจันทน์และบางกอกได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนั่นโดยการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในไทยเพื่อเชื่อมต่อกับลาวและจีนจะสำเร็จและเริ่มการเดินรถไฟได้ในปี2029ทั้งนี้การก่อสร้างทางรถไฟในไทยได้แบ่งเป็น2ระยะก็คือระยะที่1ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันเป็นการเชื่อมต่อจากบางกอกกับนครราชสีมาหรือโคราชส่วนระยะที่2จะเป็นการเชื่อมต่อโคราชกับหนองคายและก่อสร้างสะพานข้ามน้ำคลองไปเชื่อมต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อในด้านการคมนาคมขนส่งของอาเซียนกับระบบโครงข่ายในแผนการ1แล้ว1เส้นทางของจีนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงที่เชื่อมต่อจากบางกอกโคราชหนองคายดังกล่าวนี้มีระยะทางรวม608กิโลเมตรโดยรัฐบาลไทยลงทุน 100% ก็คือหลายกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและว่าจ้างกลุ่มบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาในโครงการโดยระยะที่1จากบางกอกไปโคราชนั้นมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2026ส่วนระยะที่2จากโคราชมาหนองคายที่รวมถึงการก่อสร้างสะพานข้ามน้ำคลองมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยนั้นมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2029ส่วนทางรถไฟลาวจีนในลาวก็เป็นภาคส่วนหนึ่งในแผนการ1แล้ว1เส้นทางของจีนด้วยเช่นกันโดยรัฐบาลลาวกับจีนได้สร้างตั้งบริษัทร่วมทุนรถไฟลาวจีนขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบบริหารโครงการทั้งหมดซึ่งฝ่ายลาวกับจีนร่วมทุนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวม 37,450 ล้านหยวนในนี้แบ่งเป็นทุนเริ่มต้น 40% ที่รัฐวิสาหกิจรถไฟลาวกับจีนรับผิดชอบร่วมกันส่วน 60% รับผิดชอบโดยบริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนภายใต้การตกลงดังกล่าวรัฐวิสาหกิจรถไฟลาวกู้ยืมจากธนาคารจีนเพื่อประกอบส่วนเป็นทุนเริ่มต้น 40% ในมูลค่า 4,494 ล้านหยวนกับฝ่ายจีนประกอบส่วน 1,486 ล้านหยวนส่วนบริษัททางรถไฟลาวจีนที่รับผิดชอบถึง 22,470 ล้านหยวนนั้นก็กู้ยืมจากธนาคารการค้าของจีนเช่นกันรายงานจากบางกอกสงเด็จพลเงิน VOA